Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Ko'p odamlar o'z hayotlarida boylik oldida bardosh bera olmaydilar. Xudoning shunday farzandlari borki, ular qanday pul topishni biladilar. Agar ular Xudoning shohligini va uning haqiqatini izlashsa, Xudo ularning tadbirkorligini barakalashni xohlaydi. Bu insonlar biz Yoqubni maktubi 5-bobda o'qigan boylardek xatolarga yo'l qo'yishmaydi. Ular o'z boyliklarini yolg'on va o'g'rilik bilan orttirmaydilar. Ular uni to'plashmaydi va shaxsiy maqsadlariga ishlatishmaydi. Ular o'zlarini Xudoning xizmatiga topshirishadi va Xudo ularni hamda ularning boyliklarini o'zining shohligi uchun ishlatadi. Bu insonlar mablag'ni jamg'arib, Xudoning ekinzoridagi mehnat uchun sarflashadi. Ular suv oqayotgan quvurga o'xshashadi. Ular barakatning arig'idir. Ehson berish inomiga ega bo'lgan insonlar shaxsan o'zlari uchun boylik yig'ishmaydi, lekin o'zlarining qo'llaridan bu boylik oqib o'tib, Xudovand shohligi uchun ish bajarishadi. Ba'zi qoidalar boylarga ham, kambag'allarga ham aloqadorligini bilish muhimdir. Kambag'al odam o'z pullarini yolg'on bilan undirib, boy kabi yomon ish tutadi. O'z mablag'ini shaxsan ishlatuvchi kambag'al odam ham boy kabi yomonlik qiladi. Shuningdek, qancha berganingizni sanash emas, qanday ko'ngil va qanday istak bilan buni qilganingiz muhim. Misol uchun, kambag'al beva ayolning bor yo'g'i bo'lgan 2 chaqani berganini ko'ring. Iso aytganki, uning ehsoni boylarnikidan ko'proq bo'lgan. Nima uchun? Chunki ular o'zlarining boyliklaridan ortiqchasini berganlar. Ular o'zlariga qoldirgani salmoqli edi. Beva ayol o'zining qashshoqligidan bergan. U bor yo'g'ining hammasini berdi. Beva ayol ega bo'lganning hammasini berdi. Bu ehson berish inomning siridir. Masih hayotimizdagi hamma narsaning xo'jayini bo'lganida berish oson. Biz unda uning amri bilan beramiz. Xudo ularga farqi yo'q, ko'pmi ozmi bo'lgan mablag'ni uning shohligi uchun ishonib topshirsa bo'ladigan insonlarni izlaydi. U ularga ehson berish inomini beradi. Yuzaki ko'rinishda mablag' ko'p ehtiyojlarga javob beradi. Pulga ishtiyoq hamma yovuzliklarning manbaidir. Lekin pulning o'zi yovuzlik emas. Pulni ishlatish biz uchun va bizning ruhiy hayotimiz uchun yaxshigina sinovdir. Har bir imonli o'z daromadining 1/10 qismini Xudoga berishi kerak. Bu ushur bo'ladi. Lekin nima uchun imonli ushur berishi kerak? Muqaddas kitob o'rgatgani uchun ushur beradimi? Jamoatida qonunlashtirilgani uchun ushur beradimi? Nima uchun imonli ushur berishi kerak? Uni ushur berishga nima da'vat etadi? Ushur bu Xudoga sajda qilishning bir ko'rinishidir. Biz ushur beramiz. Chunki Xudoni sevamiz va u bizni ta'minlangani uchun minnatdorchilik bildirishni xohlaymiz. Berish bu sajda. Sajda bu berish. Sajda nafaqat o'zlarimizda, balki pullarimizda ham ifodalanadi. Azizlar, bordi ustida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin aytsinlar. Xayr, omon bo'ling.